Karibu sana katika awamu nyingine ya tuamke pamoja. Leo tukizungumza na wana kidogo. Nataka kwa haraka sana, unajua wakati umekaa na mtu alafu umesahau jina, kuna kitu ambao Afrika wanapenda kusema. Situkumbushane majina. Tuanze na upande wangu wa kulia, chukua tu kinasa sauti ili tuendelee kutoka hapo. Karibu sana.
Asante sana Alex. Kwa majina naitwa Masese, nafanya kazi na shirika la kidogo. Yes.
Masese, shirika la kidogo. Asante, karibu sana. Upande wa pili, na ningependa usongee karibu kabisa kinasa sauti ili uweze kusikika. Itakuwa rahisi zaidi. Haya.
Asante sana bwana Alex. Kwa majina naitwa Anita Mtome, nafanya kazi na shirika la kidogo. Asante sana
Anita. Aya, asante sana. Basi leo tunazungumzia nini? Kabla tujafika hapo, nimefahamishwa hapa kwamba tutakuwa na zawadi kwa wale ambao watakuwa wanaweza kujihusisha kabisa katika kipindi hiki. Zawadi nzuri sana. Sijui bwana Masese ni nini iko pale ndani ili msikilizaji ajue vile itaweza kumsaidia.
Asante Alex. Katika zile zawadi zetu tuna mambo mazuri ya mtoto na mzazi. Tuna kitabu storybook ambacho mzazi na mtoto wanaweza kusoma pamoja.
Kuna storybook?
Yes, na kuna ile guidebook ya homework ambayo iko na instructions inakuambia tufanye painting ama tukatekate makaratasi tuweke pale, tustick na glue. Kwa hivyo kuna hiyo homework book ambayo iko pale.
Kuna storybook, kuna homework book.
Yes. Uh-huh. Na vile vile kuna glue.
Kuna glue.
Yes. Aha, alafu kuna color sasa.
Kuna color pia.
Kuna glue, kuna color, storybook na homework book.
Na workbook.
Yes.
Nzuri sana. Kwa hivyo mtu akiwa nayo mtoto
bas.
Mambo yake kamili.
Na si
akiwa pale nyumbani yako tu sawa.
Na si mtoto peke yake. Ni ya mzazi na mtoto, manake kuna instructions pale. Mueleze mtoto afanye hivi, muangalie akifanya hivi.
Kwa hivyo mzazi atakuwa anaongoza mtoto.
Ndiyo.
Kufanya mambo pale.
Yes, yes.
Kwa hivyo leo tunazungumzia malezi bora. Ningependa tuelewe kwanza kwa ufupi tu ni malezi bora ni tunazungumzia nini haswa pale ndani.
Okay, kwa leo tunaenda kuzungumzia malezi bora kwa kimombo ambayo inajulikana kama responsive caregiving. Ambapo tunaangalia kama mzazi ukiwa pale nyumbani, jinsi venye unaweza kaa na huyu mtoto wako vizuri kabisa, ukumuengage kwa activities ambazo zinaweza msaidia na ile kumuangalia vizuri kabisa mtoto.
Kwa hivyo hii ni jinsi ya kumuangalia mtoto pale nyumbani. Kwa hivyo leo tunazungumzia wazazi, sio?
Tunazungumzia aswa wazazi wakiwa primary caregivers. Sasa wazazi. Juu sasa hawa watoto tuko nao kwa nyumba, sisi wazazi ndio tunaenda kuwa sisi ndio caregivers ambao sisi ni primary caregivers.
Na sasa kwanza tukizingatia kwamba wazazi ndio tunakaa na watoto sana kuliko hata walimu sasa kama ilivyokuwa kipale kitambo. Kwa hivyo kwa nini inakuwa muhimu aswa wakati huu wa hili janga la corona kuwa na hayo malezi bora, hiyo ambayo unasema responsive caregiving? Umuhimu wake ni upi sasa?
Umuhimu wa haya malezi bora kwa watoto, venye tumeelewa kabisa hili janga limetuadhiri sisi wote, wazazi kwa jumla hata na watoto. Lakini kwa vile tuko nyumbani na watoto, saa inafaa kuwaelekeza ili tupate kuwaeleza zaidi, wapate kuelewa ni nini kinachoendelea. Halafu unajua maybe kuna watoto walikuwa wanaenda maybe kuna wenye walikuwa wanaenda shule na bado kuna wenye walikuwa wanaenda kwa centers za daycare, mahali penye watoto walikuwa wanalelewa. Na kuna wenye wamejaribu kufunga hizo center, sasa wako nyumbani na wazazi. Watoto bado hajaelewa kabisa nini inaendelea, lakini sasa ukiwa pale kama mlezi wake, sasa mzazi uko pale, inafaa kumueleza kabisa apate kuelewa. Na kuna wenye wameadhirika, mimi kuna rafiki walikuwa anacheza na yeye, na kuna tuseme caregiver mwenye alikuwa pale, mwenye alikuwa anamtunza mtoto akiwa pale kwa center ama mwalimu. Kuna wenye watoto wamejaribu kufanya nini, kutangana kidogo, ametoka huko ako kwa nyumba sata. Yani imekuwa tu sasa hakuna kwenda shule, hakuna kwenda kwa center. Sasa watoto inafaa wapate ya malezi mazuri, kuwaelezea, tukiwaelezea wasikue wakakuwa affected kwa wanapoendelea kukua.
Kwa hivyo tuseme hapa ni kuhusiana na wazazi wakati wamekaa na watoto wao. Inahusisha nini? Inahusisha nini haswa? Tuseme mzazi ni nini anafaa kufanya sasa wakati wa kupeana hiyo responsive caregiving.
Okay, kitu ya kwanza mzazi, wewe uko na mtoto wako hapo nyumbani, wewe ndio primary caregiver wa huyu mtoto.
Mm-hmm.
Na kuna mambo kadhaa ambayo wewe kama mzazi unafaa unashughulikia ili ku meet needs za huyu mtoto.
Mm-hmm.
Mtoto maybe tuna sit sana sana tunaangalia watoto maybe kuanzia mtoto wa miezi 6 hadi mtoto wa miaka 3. Tukiangalia sasa huyu mtoto wa miezi 3, miezi 6 hapo hiyo mtoto huyu mtoto hizi ongea, hizi tamka jambo lolote. Lakini kuna unaweza mpata analia, lakini wewe kama mzazi uko pale unajua huyu mtoto analia anahitaji kitu fulani, uko pale kama uko yani umekuwa responsive unaangalia mtoto analia hivi anataka maybe kupewa chakula ama anasikia kulala ama anasikia kucheza ama amechoka mahali penyako, uko tayari kabisa na uko na hisia ya kujua huyu mtoto anataka kitu fulani ama anataka nimfanyie hivi. Na ambapo hata mtoto mwenye anaongea kuna venye anaweza kuongelesha, mama nataka hivi, na mzazi uko pale uko tayari kabisa kumfanyia venye anataka na aridhike, na huyo mtoto aridhike. Kumbuka unapomfanyia hivyo venye anataka na aridhike, mtoto anakuwa vizuri kabisa. Hakuna venye ukimfanyia kitu na jaridhika, kuna venye una affect au mtoto anakuwa affected psychologically.
Unajua kuna wazazi wengine hata hawajui watoto wao, kwanza wale ambao wanaenda shuleni aswaki na baba.
Mm-hmm.
Yani bora ameshatoka yeye hajui tena kitu kingine. Tuseme pia hii inasaidia wazazi kuwajua watoto wao, sio?
Inasaidia sana.
Mm-hmm.
Inasaidia. Saile sasa mzazi anakuwa responsive sasa, especially ya wakina baba, na tunaomba kabisa wakue karibu sana na watoto. At least
wanakuanga busy, hawana hiyo time. Sasa sijui utawaambia nini.
ningewaomba watenge juu ni muhimu sana kwa huyu mtoto anapokuwa. Mzazi mmoja ni sawa, kuna ile hali inakubalika ako peke yake. Lakini kama mko baba, kuna mama ako karibu, jaribu kuungana pamoja kusaidia huyu mtoto. Juu huyu mtoto kukua kwake italingana na malezi ambapo anapata kutoka hapo mwanzo. Hiyo wakati wake wa kwanza masiku za kwanza za maisha yake hapo hivyo. Hiyo malezi yenye utampea wazazi wote hata mkiwa wawili mkisaidiana ita affect sana maisha yake na mbeleni.
Mm-hmm. Na ni watoto wa gani hawa tunazungumzia? Kuna wale wa zaidi ya miaka tuseme 10, kuna wachanga wa miezi bado wote, ama kuna watoto wasua ambao hii mtindo utawasaidia wao sana?
Sana sana sisi tunaangalia watoto wenye wako chini ya miaka 3.
Mm-hmm.
Kuanzia chini ya miaka 3. Okay, mtoto maybe hata tuseme mtoto bado ako kwa tumbo ya mamake, bado kuna responsive caregiving unaweza onyesha huyo mtoto kama bado umembeba.
Gani sasa hiyo? Gari yako kwa tumbo sasa
hapo sasa ile mama amembeba, kuna wakati unashinda ukiongelesha mtoto unamuongelesha tu unaongea hapo hivyo,
na
hiyo pia ni caregiving.
Uh-huh.
Kuna mtoto venye unamtayarisha, unamtayarisha anapokuja kwa ulimwengu sasa atajua kuna watu, na akianza kusikia sauti yako hivyo, mtoto anaanza kusikia sauti akiwa kwa tumbo, ataanza kusikia.
Mm-hmm.
Hata ya babake bado ataanza kusikia akiwa hivyo kwa tumbo.
Na akizaliwa akisikia sauti ajue huyu ni baba.
Atajua, mtoto atajua kabisa. Yeah. Na hiyo ndio inakuwa kitu ya kwanza mtoto kurecognize sauti kabisa, ndio the first thing mtoto akizaliwa ni sauti kwanza ya mamake, huyo. Mm-hmm. First caregiver.
Mm-hmm.
Primary, tunasema primary caregiver.
Yeah.
Ambapo ni mamake na babake ambapo ni mzazi.
Mm-hmm. Najua wanaume wanaonanga huo ni upuzi, hii ati kuongelesha tumbo hii.
Hapana.
Yaani uwezi kupata wanaume anafanya hivyo kwa urahisi.
Lakini tunawahimiza tu wajaribu waone na wataona matunda yake.
Mm-hmm.
Ni muhimu sana.
Mm-hmm. Mm. Kwa hivyo wakati tunapeana haya malezi bora, tunapeana hii responsive caregiving unavyoita kwa lugha yenu, ni mbinu gani tunazitumia sasa kupeana? Njia gani tunazitumia? Hata the strategies.
Yes. Njia ambazo tunaweza peana kwa watoto hizi tu ili watoto wanapata ya malezi. Kwanza kabisa mtoto hata unapomuongelesha unamuongelesha habari kezia, ijalishi ako kwa tumbo, unajua sasa ako kwa tumbo, unajua hata jina yake ushajipanga, unajua anaitwa nani kezia, ataitwa kama ni nani, utaanza kumuliza habari mam, unaona kuna saa kanaanza kukikikik hivi.
Kwa hivyo ukimuita jina uone amerusha teke, amekubali.
Amekubali, amesikia na amefurahia. Amefurahia. Hapo amefurahia. Na saa hiyo sasa tuseme mtoto amekuwa, amezaliwa, saa ile unamnyonyesha, unamwangalia hivi kwa macho, unamuongelesha, tuseme mtoto wa mwezi mmoja. Hapo unamuongelesha, saa ile unamnyonyesha, unaongea na yeye, unamuelezea kila kitu, saa ile unaenda kumbadilisha kama diaper, unamwambia mom na kubadilisha diaper, umepupua, acha nikuvalishe nyingine, hii ni chafu, acha nikutoe, nikuvalishe ukue msafi. Unamtoa, yani unamuongelesha.
Unaweka ile mahusiano kati yako wewe na yeye.
Kabisa.
Mnaelewana kwa njia fulani.
Mnaelewana, mm-hmm. Unajaribu kueleza kila jambo, haijalishi ame anaongea ama hapana, kila jambo ambapo unafanya. Kama ni miezi sita mtoto anakula, unamwambia leo tunakula hii chakula, kesho tunakula hii, kula ni tamu, unamuelezea. Hata unajaribu kuonja hiyo chakula, anaona, unamuonyesha hata kwa gestures ukionyesha.
Ataelewa ama unajua kuna tofauti ya kusikia na kuelewa.
Kusikia atasikia, mm-hmm. Atakuelewa. Mm-hmm. Akiona unafanya hivi, mtoto ako very sensitive kabisa. Hata ukikasirika atajua mama amekasirika. That age, ukweli kabisa.
Unaweza kasirika kwa kimoyo moyo, lakini kwa sura unaonyesha smile.
Hapana, wanakuwa affected, especially mwenye ananyonyesha. Mm-hmm. Ukikasirika kuna attachment inakuanga kati yako na mtoto.
Maziwa inatoka yenye imekasirika. Tuseme hivyo. Sasa akikujwa anasikia hii maziwa ni hasira hii.
Hapana, si itatoka imekasirika, lakini kuna feeling yenye mtoto atakuwa nayo. Anajua hapa mama kuna kidogo hayuko, mm-hmm. hayuko na furaha sana. Mm-hmm. Ndio tunahimiza kabisa, unajaribu ku avoid stress sana sasa ile hata unanyonyesha mtoto, ku avoid kuzuia juu hii kitu inamuaffect huyu mtoto, mm-hmm. ambapo inaweza muaffect kiakili. Anaendelea kukua, anapata shida mbeleni.
Kwa hivyo muangalie kwa macho, sema
muangalia,
na yeye.
Angalia kwa moyo, kwa macho.
Kama nikukula hivi ndio watu wanakula.
Kula na
watu wanaongea.
Kula na yeye, muonyeshe kwa macho, muongeleshe kila wakati. Mm-hmm. Kama ni kucheza, kama mama kaa pale, kaa hapo chini. Huo tunasema tunakuwa katika level ya watoto, kaa hapo chini na yeye. Ongea na yeye, piga mpe ka story na mwambie.
Yaani leta ile utoto yako ya kitambo sasa.
Utoto sasa ikiwa unakuwa mtoto kama yeye kabisa. Mm-hmm. Unamwengeja kwa kila kitu yenye anafanya. Tuseme kwa mfano ni mtoto wa miaka 2 sasa. Tunaongelea watoto miaka 2 hata miaka 3. Sasa ile hata unapika, unamwambia nipe nyanya, na kupea nyanya pale, mm-hmm. anakatakata. Unakatakata, si anakatakata akiona. Venye anakuwa pale karibu kabisa. Kama ni kufua, kuja hapo hivyo. Kana yeye acha angalie venye unafua, mtoto anaangalia venye unafanya. Mm-hmm. Si hata unamfukuza enda ukae huko ama kila saa ni kumshautia, hapana. Hata kama ni kumuongelesha, unamuongelesha kwa sauti ambayo ni sauti ile mzuri, friendly,
nyororo,
sauti si nyororo.
Si unaweka ugumu pale, unaweka hasira kushinda, tu kwa mtoto.
Unarusha maneno unajua yako powers kabisa kwa mtoto. Mm-hmm. Sasa unachunga kabisa kila kitu ambacho unaongelesha mtoto, unakuwa mwake careful sana.
Okay, hivi ndo unajua nimekuwa nikiona kuna mtoto mwingine alikuwa wa jirani wangu, si sahi. Ndio jirani wangu sasa atanisikia, fikiri ni SMA, si wa sahi, kitambo. Mtoto ndio ameanza kujifunza kuongea. Mm-hmm. Lakini maneno anasema ni matusi tu. Mm-hmm. Kumaanisha ni mzazi ndio alianza na hiyo.
Okay, environment kuna venye ina affect mtoto.
Unajua anafikiri akiambia mtu pumbavu, mm-hmm. anafikiri ni salamu.
Ni salamu.
Sasa ukimwambia chochote pumbavu.
Ni ukweli. Kama mtoto atakuwa kwa hiyo environment ya matusi kila wakati, na hiyo maneno ya kwanza yenye inatoka kwa mdomo yako kama caregiver, first caregiver, ndio mtoto anafanya nini, anachukua hiyo maneno. Mm-hmm. Kwa hiyo sasa atachukua, atenda aongelee huko nje, hata ajui anaongea nini, lakini unaona kama sasa ni wewe umemsababishia haya.
Kuna jamaa hapa anaitwa Baba J anauliza, ukikosa kufanya hivyo, what are the effects? Ukikosa kumweka ile responsive ya giving kwa mdomo, what are the effects?
Okay. Venye tunasema 1,000 days are very important for a child, mtoto mwenye anakuwa kabisa, mm-hmm. mtoto mwenye
1,000 days kama miaka 3.
Miaka 3. Hizo masiku ni za maana sana. Ambapo mtoto asipopata hiyo responsive caregiving, ndio unapata mtoto akikuwa mkubwa anajiingiza kwa mambo, mtoto atakuwa anajiingiza kwa maneno yenye haitamsaidia kabisa, ama kucontrol kitu kama hasira. Unaona mtoto hata problem solving, unaona anashindwa, maybe kumetokea shida, unaona mtoto ana give up haraka kwa maisha, hataki kufanya kitu ama kufuatilia kitu venye iko juu wa kupata hiyo malezi bora akiwa mdogo.
Na mkumbuka msikilizaji, unaweza kujihusisha pia katika mazungumzo haya kwa njia ya simu yetu 0770331194, njia moja kwa moja. Unaweza kupiga pale simu kama una swali ama kama una la kuongezea pia pale, unaweza kufanya hivyo katika njia hiyo ya simu, ama pia unaweza kutuma ujumbe mfupi kwa 0787535307. Na bwana Masisi, unajua umesema kuna zawadi, na mtu sasa ameanza kuchangamuka, anaona yeye atapata namna gani, atafanya namna gani ili aweze kupata.
Asante bwana Alex. Unafanya kitu tu rahisi, unatuma ujumbe mfupi kwa short code yetu ambao ni 40842. Unasema tu naitwa Alex kutoka Kibra. Ama mali popote pale ambapo unatusikiza kutokea. Alafu tutakuwa tunaipata ile SMS yako.
Kwa hivyo jina lako na uko wapi?
Na uko wapi?
Hivyo tu peke yake. Inanikata shilingi ngapi?
Kwa kusema kweli, kwa Safaricom ni bure bila kitu. Lakini kama si Safaricom, mtandao mwingine yoyote, inakukata shilingi moja kama kawaida kwa SMS.
Okay.
Kwa hivyo tunawahimiza watumie Safaricom, haita wakata chochote.
Sawa.
Eh.
Kwa hivyo unatuma jina lako na sehemu ambapo upo.
Yes.
Kwa 40842. Tuma pale jina lako na sehemu ambapo upo, na utakuwa unaweza kupokea zawadi hii ambayo pale ndani hiyo bag kuna color, kuna workbook, kuna storybook, na vile vile kuna glue.
Ndio.
Kwa ajili yako wewe na mwanao pale nyumbani.
Yes.
Ili aweze kuchangamka pia akiwa pale nyumbani. Na tukirejelea haya maswala ya responsive caregiving kama unavyosema hapo, kuna pia kutumia vile vifaa vya michezo, kuna toys, sijui kuna tumagari hivi, kalamu, nini, vitu kama hivyo. Inasaidia namna gani wakati unamsaidia mtoto wako kumpatia hiyo malezi bora?
Okay, kitu kama toy ambapo tunahimiza sana wazazi tukue nazo nyumbani, na si lazima uende ununue hizo toy, unaweza jitengenezea wewe mwenyewe. Unaweza tengeneza kitu kama uchukue kitu, unatumia tu hizo materials zenye ambazo zenye hazitumiki huko nyumbani, vitu zenye hazitumiki. Unaweza tengeneza hapo katoi, unaweza tengeneza kagari hapo, hii chupa ya mafuta unatengeneza kagari, mtoto
anaendesha. Kama ile yetu ya zamani tulikuwa tunatengeneza
kabisa,
waya. Ina kama CDs.
Hiyo kabisa yenyewe, yeah. Mtoto akiendesha, unajua saa ile mtoto anashika, anaanza kuendesha, tunajua okay, tuna mtoto miezi sita, anaanza kushika hivi, kuna venye mtoto ana develop muscles, fine muscles, hizi vidole. Mtoto anaanza ku grasp vitu, kama kwa mfano anataka kufikia kitu kama, unaweza tumia hata hizi vitu zenye ziko kwa nyumba kama kijiko, sahani, na zikuwe child friendly, ambazo zinaweza saidia mtoto
si
kama
kisu.
Hapana kisu, hapana vitu zenye.
Kwanza waelezee wanaume polepole, unajua wanaume huwa wafikiri vitu sana. Yaani yeye akiachwa na mtoto pale, anaangalia kitu ile iko karibu, anaona hata labda ni mkebe ya pilipili. Hakujua pilipili ilikuwa ndani. Anamrushia tu.
Hapana. Inafaa uangalie kitu ambacho kiko child friendly, kama ni chupa, kama ni kikombe. Kama kikombe inakuwa ile ya plastic yenye haitadhuru mtoto, ama hii ya isikuwe hii ya glass yenye mtoto anaweza gonganisha ikapasuka nikamuumiza. Hapo inafaa, kama responsive caregiver unakuwa nini kabisa, attentive sana kwa vitu kama hizo, unaangalia kitu yenye ambayo haiwezi dhuru mtoto. Sasa kwa mfano umechukua hiyo kikombe, mtoto wa miezi sita, mtoto wa miezi saba, mtoto wa miezi nane, anapochezea hiyo kikombe, kuna venye mtoto atashika hiyo kikombe, akijaribu kushika, anajaribu kupeleka kwa mdomo, ama ajaribu kuiga tu venye anaweza kunywa. Na huyu mtoto unajua, sasa hiyo anafanya hivyo, kuna skills mtoto ana gain, utampata sasa wakati mwingine anaweza taka kushika kikombe yeye mwenyewe, sasa ile unampea uji, mtoto mwenyewe anakunywa. Sasa ile unamintroduce kwa hizo vitu zenye ziko familia kama hiyo kikombe, itafika mahali mtoto mwenyewe anakuwa independent, mtoto anaweza kunywa uji hata kutotumia kijiko, mwenyewe anashika hiyo kikombe anakunywa uji. Kuna eye hand coordination ambayo mtoto hata akishika kitu kwa mfano anashika kitu kama kalamu, hapana, kuna vitu kama inaonekana kuna ka ball kama kampira hivi mtoto anashika hivi akianza kurusha rusha hivi ama kugonga gonga hivi ama kachupa unaona akana gonga gonga hivi kuna sauti inatoka kwa hiyo unaona ana dance mtoto hiyo ku dance ama akishake kidogo tu kuna venye ana develop kuna muscles kuna fine kuna motor muscles hii mwili kuna venye ana develop ama hata akijaribu kukaribia hiyo material mimi nimeweka pale mtoto anataka kujaribu kutamba namuona anafikia anajaribu kufikia kuna venye inamsaidia hata hizo milestone atajaribu kabisa ana risk unaona anataka kutambaa anataka kufikia anajaribu kabisa na mzazi inafaa unakuwa pale unamguide kabisa unajaribu kumuonyesha ama kumwangalia unamwangalia kabisa ili asije akajiumiza anapofikia hiyo kitu achukue utamuona anacheza na hiyo kitu ama kama uko pale mzazi unataka kumuelekeza mtoto tuseme mtoto maybe haongei na labda anaketi mtoto wa miezi 7 6 hapo hivyo mtoto anaweza kuwa amekaa pale umuona ametazama kitu kama toy ukiona mtoto ameangalia hiyo toy as a responsive caregiver utaona mtoto anataka hiyo kitu ni hiyo anataka unachukua hiyo kitu unampatia na sasa ile unampea si tunampea na unaendelea na shughuli zako hapana ukue pale na huyo mtoto
anaangalia kisu alafu unaenda kupe
sasa hapo ndio tunasema kisu hapana hiyo isompatia hapo ndio utakuwa sasa unaingilia hiyo upande wa unamkataza kisu namwambia kisu no kisu hapana hii ni mbaya unampea sasa unampea alternative kitu ile mzuri
kwa hivyo hapa anajifunza kizuri na kibaya
kabisa hapo
hii ni mzuri hii ni mbaya
kulingana na venye tena wewe utamuelekeza kama caregiver mwenye uko pale kulingana tuna venye utamuelekeza hii kitu ni mbaya na unamkataza ni mbaya na unamwambia no hii ni mbaya acha nikupatie unampea alternative sasa tunamkataza hii ni mbaya unamwacha pale amekaa hivyo hapana unampea alternative unampea ile kitu yenye inafaa acheze nayo
Tulipokuwa wadogo nakumbuka ndugu yangu mkubwa sasa mkubwa wangu wakati alikuwa anatulinda alikuwa anasema kuumia kwa mtoto ndio kukua sasa hao ni shida bali unasemaje pale ile unajua ni kitu iko kwa wanaume sana
wanasema
akianguka hapo sawa
wanasema hata akianguka asilie atinyamaza unasikia unaambia wewe ni mwanaume hapana acha mtoto a release hiyo acha mtoto alie kama ni kulia kama uko na shida acha
atoe
hapana kulia unajua pia inaruhusiwa kuna venye anatoa hiyo kitu si ati kupembeleza utampembeleza lakini kama anasikia kulia acha alie atoe hiyo kitu sikumwambia nyamaza wewe ni mwanaume hapana
katoto ka miezi 5 ati mwanaume
awaliwe jikazi hapana huyo mtoto kuna venye mnamkanyagia kabisa na hiyo kitu atakuwa naye kimsumbua kwa akili inafika mwisho tu maybe mtoto amekuwa mkubwa akona shida anashindwa venye anaweza ongea anashindwa venye anaweza share na mtu ama anashindwa venye anaweza fanya unaona mtoto hata mtu akiwa mkubwa unaona amejiingiza hata anajiingiza kwa njia kama kwa madawa ya kulevya ili kusuluhisha hiyo problem ambapo si vizuri ama unaona hata mtu anajua tu kwa ajili yani huku mruhusu atoe hiyo kitu unajua kuna ile kuruhusu mtoto sasa hata akilia acha aruhusiwe mpe hiyo ruhusa alie
naam 0770331194 nambari ya simu pale unaweza kusema nasi sema pamoja toweka pale jaribu tena 0770331194 ama sms 0787535307 nauliza hapa ati usipomwongelesha mtoto kwa tumbo atakuwa slow learner
hatakuwa slow learner kwanza tuseme kwa watoto hakuna mtoto slow learner ni ile usipomwongelesha.
Ndio umesema ukimwongelesha anasikia anaanza kujua ile environment iko nje. Sasa wakati amezaliwa ameshajua anajua ni sauti ya baba, ni sauti ya mama, tayari ameshalani hiyo. Sasa ni kuona vitu vingine vipi. Sasa yeye ambaye hujamwongelesha, si anakuja kuanza from scratch.
Haijalishi usipomwongelesha atakuwa but unajua ni ile sasa usha prepare mapema usha mwanza kumintroduce lakini bado tu akikuja bado tu mwengeje kumuongelesha sasa tusipomwongelesha hiyo kwanza sasa mtoto unasema hapana atakuwa ataendelea unajua watoto tena wako tofauti kuna yule mwenye yani wanaendanga kulingana kila yani wako different hakuna wenye wako the same kuna wenye mtoto wako na different kulingana na wenye nini zake venye zinampeleka hakuna venye watakuwa the same
Kwa hivyo watoto ni tofauti pale.
Watoto ni tofauti.
Anauliza hapa ni ukweli watoto wasichana huwa wanakuwa haraka kuliko wavulana?
watoto wasichana kukua haraka. Kuna
labda kimwili na kiakili.
Kuna ile wanakuanga more active sana kuliko wavulana, but inategemea na environment pia huwa inachangia sana, kama malezi venye imekuwa. Unaweza pata malezi kama ni mzuri kwa wote, unaona wanakuwa tu the same tena. Si hiyo, hiyo sijakubali. Inategemea tuna malezi hapo hivyo.
Inaweza kuwa ni vulana na akalala raka.
Kabisa.
Inaweza kuwa msichana pia.
Environment huwa inachangia sana. Na malezi penye amepata. Kama kikagiva venye wanampea. Huwa inachangia sana.
Mama Akini anasema mtoto wangu hajazungumza vizuri bado. Ako 3 years. Kuna shida?
Mtoto kutozungumza.
Ndio kuzungumza na kuzungumza vizuri.
Hapa hakuna shida. Ni ile kitu yenye atafanya akuwa anamwengeji kuongea sana. Ana mkipu, yani usiati washinda kinyamaza, unamuongelesha kila wakati.
Ukiwa na yeye tu useme
kuna venye, yani kuna ndio nimesema watoto hawawezi kuwa the same. Kuna venye anakuja polepole pole, kuna huyu mwenye anakuja aongea haraka. Lakini hivyo si haimaanisha tu huyu hayuko sawa ama huyu ako sawa. Hapana, wote wako sawa. Hiyo kuongea, aendelee tu kumwengeje kwa kuongea, kumuimbia, na mwengeje kwa activities sana. Hata akiwa na wengine wanacheza pamoja, wanaimba sana sana. Akae tena na watoto wengine karibu sana. Kuna venye watamstimulate sana kuingia, na hizi playing material akimpea kitu anamuongelesha kila wakati. Mtoto ataongea. Nile tu kuna venye anaweza hivyo polepole kichelewa, but si ati hayuko sawa. Mtoto ako sawa sana. Ataongea.
Mwingine hapa anauliza what are the safe things a child can play with? Labda umpatie tu kwa mfano. Kwa mfano tumezungumzia usimpatie vitu ambavyo vinaweza kumdhuru, lakini kwa mfano pale nyumbani vitu za kawaida. Unajua umesema, by the way, nimekumbuka kitu kwamba umesema unaweza kumpa kikombe akaona vile anatumia. Lakini hapa mitaani kuna vikombe vingine vya mabati ni kama kisu tena.
Si ndio nimesema ukipeana kitu at least umpe kitu yenye ko child friendly, kama kikombe, kama ni kikombe yenye mtoto anaweza shika. Unaangalia hiki kikombe ni age appropriate. Si hata tutampea kikombe kubwa na mtoto baada ya miezi 6, miezi 7, miezi 8, hapana. Mpatie vitu kama balls hapo tu, mpira twenye mtoto okay, kulingana na age yake yenye mtoto anaweza shika na mkono. Kuna yenye anaweza kick, kuna mwenye anaweza shika, inalingana na size tena. Mtafutie kitu kama chupa, hizi bottles za kucheza, unaweka kamchele ndani, hizi chupa za maji unaweka ndani kamchele ama nini, unafunika vizuri, na kisha umefunika vizuri, akigonga gonga hivi akishake shake, hiyo pia ni material mzuri ya mtoto kuchezea. Mtafutie kitu kama kitabu, yani vitabu zenye hazitumiki. Mtoto akishinda, unaona mtoto anajaribu kufungua fungua hizo picture zenye ziko attractive kabisa, picha kubwa zenye ziko colorful kwa mtoto, mtoto anafurahia. Asante.
Mazuri kweli hapa. Msikilizaji, tunazidi kusonga mbele tukizungumzia masuala ya responsive caregiving, yani malezi bora kwa mtoto haswa yule wa miaka chini ya miaka 3, umesema hivyo sio? Chini ya miaka 3 haswa huyo ambaye tunamzungumzia zaidi. Kama ungependa kusema nasi 0770331194 kwa njia ya simu, au 0787535307 kwa njia ya SMS. Kumbuka kuna zawadi ambayo unaweza kujishindia leo, ambayo pia inatoka pale Kidogo Initiative, na unaweza kutuma ujumbe kwa nambari 40482. Nimeipata sawa?
Yes.
40482 kwa na line yako Safaricom free of charge. Yaani ni bure, hii ni kitu unapewa bure kabisa. Na kile ambacho unafaa kufanya pale ni kutuma tu jina lako na sehemu ambapo uko. Kama wewe unaitwa Lydia, sema Lydia nikiwa Kibera. Bas. Hivyo tu, alafu utakuwa watakuwa na kufahamisha baadaye kama utakuwa umeweza kujipatia zawadi ile. Pale ndani ni vifaa ambavyo unaweza kutumia wewe na mtoto wako. Unaambiwa kuna kala pale, kuna storybook ambayo unaweza kumsomea mwanao polepole tu. Unajua watoto wanapenda sana kusikia, kama anavyotuambia hapa mshauri wetu Anita. Kwa hivyo akisikia hadithi pia pale, itakuwa inamsaidia katika makuzi yake. Vile vile kuna workbook ambapo atakuwa anafanya mazoezi yake. Mtoto atakuwa anafanya mazoezi yake, na kuna kala pia ambayo atakuwa anatumia pia. Kuna michoro pale ndani, sio? Unajua mimi nasema kwa sababu tayari niko na hivi vifaa. Kuna michoro pale ndani ambayo mtoto anaweza kujifunza pia kuchora, kuandika, kupaka rangi. Hivi ni vitu tu vya kujifunza akiwa mdogo. Anaweza kuwa mkubwa ukapata bwana ya mmoja kupaka rangi, hatari sana. Kwa hivyo changamka, uweze kutuma pale ujumbe wako, uweze kupatiwa vifaa hivi, uwe baba au uwe mama. Unajua kina baba sasa wanajiweka kando, ah, vitu ya kina mama. Tukirudi tutakuwa tunazungumzia mengi zaidi hapa ni Pamoja FM tu amke.
Guatereire, de tagaña mosia queda acá, muero a de tu área cu. De tagaña mosia queda acá, muero a de tu área cu. De tu área cu, de tu área cu, muero a de tu área cu, de tu área cu. Letuara ku, letuara ku, nyamusha gedaka, letuara ku.
Kuhusu malezi ya watoto, unajua ni muhimu sana so wakati huu ambapo wazazi ndio wamebaki na wanao katika majumbani mwao. Sasa umekaa na mwanao, umeshindwa sasa tufanye namna gani, ikue vipi, jinsi ya kuwasiliana na huyo mwanao, ndipo tunapata mafunzo hayo. Unajua huwa naambiwa kwamba mafunzo yapo, hata ukiwa mtu mzima bado mafunzo yapo. Huwezi kumaliza kusoma, utasoma milele na milele. Wiki jana tulikuwa tunazungumzia ile nidhamu bora, sijui niite hivyo ama yani positive discipline. Tulizungumzia hiyo wiki jana, yani namna ambavyo unaweza kumwadhibu mwanao, lakini si kwa njia ambayo atajihisi kwamba hapa sipendwi, ni kama hapa si kwetu. Unajua kitabu tulikuwa tunatandikwa, by the way, mama anakuweka kiboko mpaka unaona ah, ni kama mimi ni adopted. mimi si wa hapa. Kwa hivyo tulijifunza mambo kama hayo. Na mimi naona pia tukizungumzia leo responsive caregiving kuna mahusiano fulani. Sijui kama kuna mahusiano moja kwa moja pale. Shauri wetu,
kuna mahusiano hapo moja kwa moja, ambapo mzazi akiwa responsive caregiving kuna bado anapeana hiyo positive discipline kwa huyu mtoto. Tuseme kwa mfano mtoto huyu ako miaka miezi 7, 8, 9, mtoto anatambaa, mtoto anakaribia kitu ambayo hiyo kitu ni ya kumudhuru, we kama mzazi uko pale unafaa unamuongelesha, unamwambia kama anaitwa Jen, no, hapo mahali unaenda hiyo kitu ni mbaya, unamkataza hivyo, unamwambia no, unamkataza, unamrejesha, unampea, unamchange kama direction. Mtoto mwenye anatamba, ama labda huyu mtoto maybe anakula chakula, tuseme maybe mtoto miaka mbili tuseme mtoto maybe anakula chakula anamwaga, au unamweleza kwa utaratibu, unamweleza kezia hii chakula si ya kumwaga, chakula huwa tunakula, tafadhali kula chakula, hii chakula si ya kumwaga. Unamweleza tu kwa upole, si ati utashinda ukimshautia wewe acha kumwaga chakula, wewe fanya hivi nini, hapana. Ama mtoto anatambaa anaelekea mahali maybe kitu inamdhuru ama anaenda kukosea pale, unamshautia wewe toka hapo, hapana, mweleze tu kwa upole. Kama anaitwa kezia, rudi kezia, hii kitu ni mbaya itakuumiza, no, usiende pale. Na ambapo unatumia hiyo neno no unamkataza, hakikisha unaitumia ile ile yani ni ile wakati
kuonyesha mapenzi pia
sio ile jimu. Ile unaonyesha mapenzi hapo. Na hiyo no usiku unatumia kila wakati, kila saa unasema no 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 no. Mtoto atakuja kuwa na mazoea hiyo kitu no, hata akifanya no no hapana. Unamtumia ile sasa ile wakati harakati unaona anaenda hapa mahali anakosea, na hii kitu inaweza muumiza ama inaweza mdhuru. Hiyo neno iko very powerful kwa mtoto, na hata ukionyesha na gestures ukimwambia hapana hapana, mtoto ataona kweli hapa mzazi amesema, mama kama ni mama amesema hapana, kitu ni mbaya. Na ukimkataza kama alikuwa anaelekea hapo mahali, rudi, unamrejesha, unamuonyesha kitu yenye nafaa labda aende ama acheze nayo, unampea alternative. Sio tu unamkataza na unanyamaza, mpatie alternative yenye nafaa sasa akue kwa hiyo njia nzuri.
Unaweza kumweka kafimbo kadogo hivi kwa mguu.
Hapana, hiyo tukubali, tunakataa kabisa.
Atajua next time nikigusa hii kitu nitawekwa hiyo, na hii kitu ni uchungu sitaki.
Hapana, hata ukimkataza hivyo mtoto ako na akili nzuri kabisa, ataelewa.
Unajua wanasema mtoto wa Afrika kichwa nywele ngumu kichwa ngumu, hivyo ndo wazazi wengi wanasema. Hata wale nimeona kwa ulezi ambao nimeona hapa mtaani. Hiyo ndo kitu wanatumia.
Hiyo kitu wanatumia lakini wanakosea. Mtoto
hiyo makosa iko wapi pale sasa? Kwa sababu si eti unamuumiza, yani ni asikie tu uchungu kadogo, next time atajua.
Huyu mtoto ukimchapa kila wakati, kuna venye mtoto anakuwa na mazoea, hata ukichapa hata kwake aone kama ni kitu kwake. Na afadhali ukimkataza. Juu ukimchapa unaweza mchapa, na especially wazazi wa mama tunaweza kuwa maybe na hasira. Kuna wakati unaweza kuwa na depression na hasira. Ukigonga mtoto unaweza fanya hivyo, ugonge mtoto ukamuumiza bila ya kujua ukiwa na hasira. Lakini afadhali utulie, unasema una calm, unarudi unatulia kwanza, hata kama amefanya kitu, amegonga thermos imepasuka, rudi utulie kwanza, ueleze, umueleze akuelezea kwanza imekuwaje ndio ikapasuka. Maybe akisema nilikuwa napita nataka kuchukua hiyo kikombe ndio nikasahau ikagonga ikafanya nini ikapasuka sikuwa nimeiona. Mueleze kwa utaratibu, mwambie next time kama unataka kwenda kuchukua kikombe usipitie penye, ama angalia kwanza mahali penye unapita ndio uchukue hiyo kikombe. Sia tunatoka pale umeona amepasua, ujui mtoto imekuwaje, labda hata kuna hatari alikuwa anahepa, panya ilikuwa inapita hivi anatoroka aenda kujificha, anaona kama panya itamuma anahepa. Unatoka pale unamgonga kofi unamwambia waona umepasua nini na hizo maasira zako. Hiyo si vyema. Mjaribu kumueleza, jaribu kutuliza, jaribu kukala, unatulia kwanza, unamuuliza umpee time tena pia afanye nini kujieleza, mtoto ajieleze.
Vile naelewa ile kitu unajaribu kutuambia, turizo na watoto kama watu wazima.
Hapo kabisa. Mtoto lazima ufikirie kama yeye, na urudi kwa level yake kabisa, ufikirie na yeye pamoja. Hapo mtaendanisha vizuri sana na mtoto. Na ambapo hata akiendelea kuwa mkubwa, hata unaona kuna age unaona mtoto hata amefika hiyo teenage, unaona venye hali venye iko saa hii, venye nini na hali venye iko saa hii, mtoto kama wezi rizo ni nae kwa saa hizi, hakuna venye utamsaidia. Utaona amejiingiza kwa mambo zingine zenye ambapo ungemsaidia, mngerizo na yeye angesaidika kupitia tu hiyo kuongea.
Unaona anakuunga mkono hapa mama Kinyia, anasema ukichapa mtoto atakuogopa. Ukweli,
mtoto atakuogopa, na haifai mtoto akuogope. Mtoto mtoto inafaa mkue marafiki. Mkue pamoja kabisa, una reason na yeye kila wakati unaongea. Yaani inakuwa tu kama mko pamoja.
Lakini uone sasa ataanza kufeel kama mko rika moja sasa. Hata anakutrip.
Kuna ile tu sasa ya mtoto anajua huyu ni mama, na hiyo nayo haiwezi toka kwa mtoto, atajua tu huyu ni mama. Hiyo nayo haiwezi toka kwa mtoto, kama ni baba anajua tu ni baba. Haiwezi toka kwa mtoto. Lakini ile sasa kurizo ni pamoja, ile mtoto akiwa na shida akufuriku kuelezea, si atataficha muone ameenda kando ama ameharibu maneno kabla hajakwambia. Hapo atakueleza kila kitu. Ni ile sasa ukirizwa na mtoto unajaribu kumweka karibu sana na yeye, mnakuwa marafiki, na atakuelezea kila kitu. Kama kuna kitu inamsumbua mtoto atakuwa open up, atakuelezea. Na ambapo hiyo kitu inaanza as early as that 6 hiyo tu, hiyo age hiyo kidogo yenye unaona tu mtoto mdogo, anza kulizwa na yeye akiwa mdogo hivyo. Hata akifanya makosa jaribu kumuelezea, yeye amekosa hivi, kwa nini imefanyika hivi. Akuelezee, mwambie next time usirudie hivi, mnalizo ni pamoja.
Niliko katizo ulikuwa unazungumzia swala la positive discipline pamoja kihusiana na mambo ya responsive caregiving. Sijui kama ulikuwa umalizia.
Yeah, nilikuwa tunaendelea nile tu kuongezea, bado ilikuwa sasa maybe unaongea mtoto, maybe mtoto amefanya makosa hivi yenye tumesema kuchapa. kucha paileti sulisho. Mtoto amefanya makosa, mtoto maybe kama okay umempea eat, kuna tantrums kwa watoto wanakuanga nazo. Maybe umempea kitu ataki anajirusha rusha. Jaribu kuwa loji, unamuelezea tunakuwa loji kuna mwambia. Ukirusha hii kitu, wenye unarusha rusha hivya mkijirusha hapa chini, utafanya nini? Utajiumiza. Sasa mtoto atakuja kuelewa, hata kama anataka kitu ama anataka attention. Unajua kuna wenye anajitupa tupa, anataka attention yako kama mzazi. Lakini sasa unamueleza hata kama unataka kitu. Kwa pole tunamwambia, "Eh, kama unataka kitu, si uniambie unataka hii kitu." Badala kujirusha rusha, ukijirusha rusha utaanguka, uumie. Na hiyo ni wewe ndio utaumia na ukiumia si vizuri. Unajaribu kurizoni na mtoto pia.
Okay, kuna swala lingine hapa nauliza siku hizi tukipatia watoto kazi wanasema tunawatesa. Ni kazi gani unaweza mfunza mtoto akiwa mdogo below 3 years na isiwe unamtesa?
Nakumbuka kuna wimbo wengine tulikuwa tunaimba tukiwa watoto. Sikiliza mama we, nikwambie kitu, mkono wangu mfupi sana uwezi fanya kazi. Okay, so wewe kama mzazi usiwezi niambie unaweza chukua mtoto wa mtoto wa miaka 3 mwambie osha vyombo. Hakika hapo utakuwa unakosea kabisa. Hapo mtoto hata hapo utakuwa unakosea. Kitu yenyewe unaweza fanya kitu,
Mwenye ile nye mnafanya pamoja yani.
Ile sasa mnafanya pamoja. Kama ni kuosha vyombo mko pale. Siwe mama unajua vyenye unaosha vyombo unachukua. Kitu utampea tuka responsibility kidogo. Chukua hiki kombe panga hapa hivi. Unaona sasa ile ata atajaribu pia. Yani ile maybe kungarisha hapo hivyo. Angarisha akipanga hapo yuko sawa. Hiyo siwezi kata hiyo yuko sawa. Hiyo yuko sawa. Ama nichote maji ya kunywa. Unajua hiyo maji mtoto anaweza pata mahali fulani afanye nini akupatie kwa urahisi, si ati unamwambia endea maji kwa tapu ama na kibuyu ama na mtungi. Mtoto wa miaka 3 kuna venye utakuwa unamkosea. Lakini kuna responsibility ndogo ndogo, kama mmekula unamwambia toa vyombo kwa meza, beba hii sahani yako umemaliza, yes, weka hapa peleka jikoni. Mtoto hapo anafanya nini anapeleka, responsibility hizo ndogo ndogo. Sasa hii anaanza kujifunza hizo ndogo ndogo, ndio huko mbele utaona sasa ataanza tu polepole kudevelop polepole, na hataona kuna mateso hapa hivi, hata yeye pia ataona kuna nini, kuna responsibility yenye anafaa asaidie kama mtoto.
Sijui kama kuna kitu ambacho tunakiwacha nje kabla tujiangazie maswali mengine machache hapa.
Tuko sawa. Tuko sawa.
Okay. Sikilizaji, kumbuka pia endelea kutuma maswala yako kwa 0787535307. Najaribu kutafuta hapa ambayo inahusiana na kile tunazungumzia leo. Okay, kumbuka pia bado ile zawadi si ati imeisha, ipo. Na wewe ni kutuma tu ujumbe ambao hautatozwa chochote pale. Kuna jamaa anauliza hapa Masese, nimejaribu kutuma ujumbe ikaniambia itanikata.
Ujumbe kama natumia Safaricom haikati. Ni bure bila.
Nadhani kuna ule ujumbe wakati unatuma ile message, kuna ule ujumbe inarudi kwako. This service may, sijui wewe unasema namna gani.
Hapana, the interaction is totally free. Wewe kutuma sisi kukutumia, wewe kutuma sisi kukutumia ni bure bila kitu.
Kwa hivyo umepata pale, ni bure kabisa.
Yes.
Tuma jumba ambao ni jina lako na sehemu ambapo upo kwa nambari 40482.
Yes.
Kumbaki yangu iko chap chap
kabisa.
Niliongeleshwa na mama nikiwa kwa tumbo. Chap chap kabisa. Kwa hivyo hakikisha umetuma huo ujumbe. Na hata kwa hilo swala tu la kuongeleshwa, akili inakuwa chap chap kuongeleshwa na mama. Na baba pia anaweza kufanya hivyo.
Kabisa, ndio nilikuwa nasema wazazi wote wanafaa wahusike kabisa. Saidi ya mama kwa pale anamuongelesha, hata sauti mtoto utambua sauti ya baba akiwa huko kwa tumbo. Sasa hii anaongea hata akikasirika, ndio naambia hata si vizuri sana kushinda unakasirika. Unapika kelele, unapikia mama kelele, mimi mama ako mjamzito hapo hivyo. Mtoto ndio huyo saa, mtoto ako kwa tumbo, mama anashinda makasirika. Sasa ile mzazi atasikia tu kelele ya babake, mtoto anajua. Na huko kwa tumbo unaona kana jukunja. Mtoto atajikuta
kama fast. Tukibaki hapo tu kwa kina baba. Kuna huyu baba anasema, I wish ningejua haya mambo nikiwa na mtoto wangu mdogo wa miaka 2. Mamake alimwacha akiwa miaka 2, sijui aliaga dunia majuko vipi. Na ilibidi nimpeleke kwa nyanya yake ambaye ni mama yangu. Ningejua ningemtunza mwenyewe. Labda unaweza kumshauri wazazi kama ambao ni single fathers na wako na watoto wachanga kama hawa, unaweza kufanya mlaga. Najua yao it's a special one. Sababu huyu ni mtu ambaye hajazoea. Hajazoea mambo ya ulezi, haipota akilini mwake, lakini sasa akona majukumu haya, mtoto mdogo kweli.
Kabisa, hapo ni kumwambia pole. Alichukua akaona apeane kwa gawekewa mwingine ambapo ni nyanya yake. Na mtoto hata akijaribu kuongelesha huyo shosho yake huko, bado anaweza saidia hata bado ya kuongea na shosho yake hivyo. Anamuelezea fanya hivi na mtoto, mkikaa na mtoto mfanye hivi, mfanye hivi. Hii hatuwezi kataa, iko sawa. Kama anaweza peana to another caregiver ni sawa. Lakini kama anaweza kaa na mtoto pia inasaidia sana. Mzazi kama baba unaweza lea huyu mtoto ukifuata tu maagizo vizuri venye umefanya, ukikaa na mtoto vizuri, ukimuongelesha, ukishinda ukicheza na yeye, mtoto unakuwa karibu na yeye kila wakati unamuongelesha. Kama ni kukula mnafanya na yeye kila activity unafanya unamuelezea, unamwengage nini in every kitu unafanya. Itasaidia sana.
Anasema hii sauti ya bezi inatishanga watoto, si kubembeleza.
Sasa ndio nilisema sauti, acha sisi wa mama tuko na zetu, si hata sisi. Inafaa una reduce kabisa, hata kama ni bezi lakini jaribu, hata kama itakuwa bezi lakini ile friendly kabisa, hata mtoto wewe atafurahia kabisa. Acha sauti, hata wewe hiyo mili yako tu mtoto kuona hivi, mtoto atashtuka. Mtoto ataona, hey, na huyu mtu ni nani? Unajua mtoto ni mdogo sana. Lakini sasa ile unarudi chini, tunasema unaenda kwa level ya mtoto, kama ni kukaa chini kama baba, usisimame hivi, mtoto ataona kama ni giant ama anaona ni nini. Karibu, enda chini, kaa na yeye hapo chini, unamwangalia kwa uzo mnatoshana. Mtoto ataona kweli tumetoshana. Asala 6-7 month, hata kama ni 2 month, mtoto anakuona ni kama mnatoshana. Na hapo mtoto anagain, mtoto anakuwa secure, anakin is secure, anakuwa secured. Alafu tena ile trust mtoto anagain, ana build kwako kabisa. Asante.
Okay, na nataka pia utoe labda kama ushauri kwa wazazi ambao ni single parents, labda ni mama peke yake au ni baba peke yake katika malezi yao. Sijui kama kwanza kuna madhara hati mtoto analelewa na mzazi mmoja akiwa mchanga hivi.
Okay, unajua kuna hali zingine hatuwezi zuia zinatokea, na hizo hatuwezi zuia, na hakuna madhara. Unless tu bora umshughulikie mtoto venye nimesema, umpe hiyo malezi yenyewe. Kama uko pale unakubali uko peke yake, unaelezea mtoto tuko hapa hivi na tuko na wewe, unashinda ukimuelezea na ukimwambia iko hivi kwa sababu ya hii na hii, unamwambia ukweli, mtoto apate akua akijua hii ndio iko na hii ndio imefanyika na tuko na mamu. Sasa haina madhara yoyote kwa mtoto, isipokuwa yani bora unampea hiyo malezi yenyewe mzuri kabisa kutoka mbele, mtoto atakuwa akikuwa tu vizuri.
Okay, basi ndio hivyo msikilizaji, sijui kama bado una ziada. Naona hapa ni kama simu yangu. Tuone kama inakuwa sawa pale basi. 0787535307, hiyo ni ya SMS. Alafu kuna 0770331194 ikiwa ndio nambari ya simu. Kulikuwa na matatizo kidogo hapa. Lakini basi ndio sawa hivyo, tutajaribu kupambana hali ilivyo. Baada ya tangazo hili fupi ambalo linakuja, tunakuja kukamilisha mazungumzo yetu. Tuko tunasikia mashauri ya mwisho, lakini kumbuka kutuma ule ujumbe. Na nadhani kuna deadline bwana Masese, yani kipindi kikiisha ndio hivyo ama bado wazidi kutuma jumbe hizo?
Kipindi kikiisha tunafunga, manake pia lazima tujue ni kina nani ndio tuweze kuwa zawadi. Lakini wanaendelea kutuma katika show next ambayo tutakuja, tutakuwa tunawaletea wale wengine hizo zawadi zao.
Okay.
Watume tu kwa wingi na waseme ni wanatoka Kibra, wanasikiza pamoja.
Basi.
Ndio manake tuweze kujua hizi ni zawadi za pamoja.
Okay.
Wale wasikilizaji wa pamoja wapatie. Yes sir.
Na mtu anauliza atapata aje? Unajua mtu atajiuliza hivyo, atapata namna gani hizo zawadi?
Zawadi zote wanakujia katika studio za Pamoja FM. Hapa ndio watapata zawadi.
Haya.
Yes.
Ndio basi nitakuwa nakufahamisha zaidi.
Pamoja FM tunasonga mbele.
Hapa Pamoja FM tunaenzi maoni yako kuhusu matangazo yetu. Ikiwa una maoni kama hayo, wasiliana nasi kwa nambari ya simu 0722810934 au kwa barua pepe pamojafm.marketing@yahoo.com. Hii ndio sauti ya Kibra.
Unasikiliza Pamoja FM.
Haya, maridadi kabisa msikilizaji, tunazidi na mazungumzo yetu. Ona, muda unasonga pia na muda unaelekea kukamilika, lakini mshauri wetu nadhani utakuwa na maswala ambayo unaweza kuyaongezea kwa yale mazungumzo ambayo tuko nayo leo.
Okay, ni asante sana. Nikimalizia kitu yenye ningeyoimiza tu wazazi na wapate caregivers, ambapo ni primary caregivers so sana ni wazazi. Wacha tujue hizi masiku za kwanza kwa mtoto ni muhimu sana katika malezi yake na katika kukua kwake. Hii kitu, hizi masiku za kwanza ni hizo zina determine maisha ya mtoto, na inafaa tukue more careful sana, tujue ni nini tunaweka kwa huyu mtoto. Tunajua kitu gani unaweka kwa huyu mtoto anapokuwa. Juu once utamesi kidogo na huyu mtoto at this early age, these are 1,000 days, ujue utakuwa unaangamiza mtoto, maisha ya huyu mtoto. Na ambapo mwisho mtoto anaweza kuwa lakini akose mwelekeo, ambapo mwelekeo angepata mapema as early as this age venye imesema these are 1,000 days, which are more important to a child. Nakumbuka kila mtoto, watoto wako different, na hiyo utofauti wake haimaanishi mtoto hayuko sawa, hapana. Kila mtoto ako venye ako amepewa kipawa kulingana na uwezo wake, yani kulingana na nini yake na uwezo wa kuelewa kwake. Na tuwatunze kuwa equally wote, tuwaweke tuwakue pamoja na tuwalee wakiwa pamoja as equal. Si useme ati huyu mtoto ako huyu ameshinda huyu, hapana. Yani unajaribu kuchochea tu hiyo kitu yenye iko ndani yake, unajaribu kusaidia huyo mtoto, na utasaidia as early as that age, hiyo age yenye nimesema hizo 1,000 days, utasaidia huyo mtoto. Asante.
Okay, na mtu atauliza, na ninyi mnapatikana wapi ili msaada kama hii labda mtu anaweza kuhitaji in person, anaweza wapata namna gani?
Kidogo tunapatikana katika hiyo short code SMS ambayo nimesema. Unaweza kuongea na sisi kupitia hapo, masuala ya watoto haswa. Maswali, ukiwa na swali lolote kuhusu watoto utatuuliza, tuna wataalam mbalimbali kama kina Anita hivi, responsive caregiving, kama ni swali hilo Anita atakuwa anajibu katika hiyo platform yetu. Tuna wale wa afya, mambo ya health and nutrition, kama ni swali kuhusu lishe bora, tuna wataalamu ambao watakuwa wanajibu mambo kama yale. Kwa hivyo unaweza kutupata katika hiyo SMS platform, lakini pia kama umeendelea kidogo, tuseme una ile tunaita nambari ya una WhatsApp, pia sisi tu katika WhatsApp unaweza kutupata kupitia 0100 128 959.
Acha nichukue hiyo nambari. Unajua pia mimi ni huyo mzazi ambaye mnazungumzia.
Kabisa.
Alafu na tuko wengi. Sasa acha nichukue hiyo namba kwa niaba ya wenzangu vile vile. Haya, unachukua kitabu na kalamu, anza kuandika nambari hizi ili pia tuweze ku niko tayari.
0100 128 959.
0100 128 959.
Yes.
Hiyo nambari ni ya WhatsApp.
Ni ya WhatsApp. Mtindo ni ule ule tu kama kwenye SMS code. Unasema mimi naitwa Alex, natoka maeneo ya Kibra.
Alafu swali lako kama una swali.
Swali lako kama una swali. Ndio wakati mwingine pia kama tuna hizi playbacks, unasema yule Alex utuliza maswali sana.
Acha tumpe.
Tumpelekee, itampata wapi? Sasa kama ni Kibra, kuje pale pamoja FM.
Ndio.
Atapata mzigo wake pale pamoja FM.
Kwa hivyo hapa ni mafunzo tu ya malezi ya watoto.
Bure bila kitu.
Sasa ndio ni nzuri zaidi. Unajua mara nyingi inaitwaje, sijui ukiwa clinic, sijui ni inaitwa pediatric something.
Ndio ndio.
Na wewe unalipia.
Kabisa.
Lakini hii ni bure tu.
Ni bure tu.
At the comfort of your house umekaa chini unatuma swali.
Nzuri sisi tunashughulikia kulijibu. Manake pia ukiuliza unatusaidia pia, kwa sababu kuna zile content, kuna zile message daily tips tunawatumia wazazi ya jinsi ya kulea watoto.
Ndiyo.
Kwa hivyo pia tunazitengeneza kulingana na maswali vile ambavyo watu wanauliza. Ndio, pia tunawasaidia wengine pia.
Basi hiyo ni nzuri sana.
Pia tunai tuko katika Facebook pia. Facebook unatutafuta, tunaitwa Kidogo ECD.
Kidogo ECD.
Na sisi nembo yetu ni tembo.
Yaani ndovu.
Ndovu. Ukifika ukipata ile nembo ya tembo ya ndovu, jua sasa ndio umefika, ndio pale Kidogo. Pale pia ukiuliza swali tutakujibu tu pia.
Lakini nyinyi mnashughulikia watoto, watoto ni watu wadogo wadogo, alafu ndovu kitu kubwa inakuaje nembo yenu?
Unajua Alex, acha nikuambie. Sisi mbona tunaitwa Kidogo? Manake tunasema chanzo cha makubwa
ni madogo,
ni kidogo. Chochote kikubwa kilianza kiwa kidogo. Ndio manake sasa ile tembo. Sasa tunasema watoto wetu wote ambao tunashughulikia wanaanza wakiwa na kidogo hivi, lakini watakuwa watu wakubwa. Sasa watakuwa kama tembo, watakuwa watu ambao ni wa maana katika dunia hii. Yes.
Okay. Yeah. Asante sana wakuja, wiki ijayo pia tutakuwa hapa.
Yes.
Kwa masuala mengine sijui tutakuwa tunazungumzia nini, lakini hayo ni ya wiki ijayo.
Yeah.
Mambo mengi tuna, kama maswali bado utakuwa nayo utakuwa unayauliza. Najua wasikilizaji wetu wana tabia kuuliza maswali wakati mwingine baada ya kipindi, lakini huwa tunayapeleka katika kipindi kijacho. Lakini pia kama ulivyofahamishwa, maswala haya pia unaweza kuyatuma kwa nambari hizo ambazo umepewa ya WhatsApp, na vile vile ile namba ya short code 40842. Hapo unaweza kuuliza pia maswala ambayo labda haujauliza hapa na yataweza kujibiwa. Na vile vile nambari ya WhatsApp 0100128959, pia pale unaweza kuwasiliana nao. Asante sana kwa kuja.
Asante sana.
Naam. Haya msikilizaji, basi ni hali ndivyo ilivyo. Tunaingia katika awamu nyingine sasa ambapo ni burudani kwa wingi, lakini pia mazungumzo hapa na pale tuko tuna jadiliana zaidi. Zidi kutuma jumbe zako na miziki ambayo ungependa nikuchezee, nitakuwa nakupatia muda usiokuwa mrefu. Hii ni Tuamke Pamoja, naitwa Alex Kemembwa.
Gwa
tere ine.
Muziki wa Kikenya, muziki tamu sana. Anaitwa na Sauti Soul sasa. Kibao kinaitwa Nenda Lote.
Umetuma wazazi wako waje wanieleze.